Είμαι ο Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Στο σημερινό θέμα έδωσα τίτλο «Το άρθρο 16 του Συντάγματος και το ανίατο πρόβλημα της παιδείας». Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, έχει γίνει πολύς θόρυβος το τελευταίο καιρό, επικράτησε κυριολεκτικά στα μέσα ενημέρωσης το πρόβλημα της αναθεώρησης ή της μη αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Όπως ξέρουμε όλοι, αυτό το άρθρο κατοχυρώνει την δικαιοδοσία του κράτους στην διαχείριση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η λογική του συνταγματικού νομοθέτη ήταν και είναι ότι η κοινωνία η ελληνική θέλει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διαμόρφωση, τη μόρφωση των στελεχών της. Να μην εμπιστευθεί τα στελέχη του κοινωνικού βίου σε παράγοντες οι οποίοι επηρεάζονται από την επιδίωξη ιδιωτικού κέρδους. Στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις αντιμαχίες υπέρ και κατά της αναθεώρησης του άρθρου, νομίζω ότι υπάρχει ένας παράγων ο οποίος εξωθεί το ελληνικό κοινό, τουλάχιστον τον νοήμονα πολίτη, τον εξωθεί σε μια δυσπιστία. Δυσπιστία ως προς την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση που υπερασπίζουν με πολύ συνέπεια την αναθεώρηση του άρθρου 16. Γιατί δυσπιστία? Διότι και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση εμφανίζουν, κατά τη γνώμη μου, γνώμη προσωπική εκφέρω, έναν υπέρμετρο ζήλο για αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα τρομακτικά προβλήματα στον τόπο, προβλήματα δυσλειτουργίας του κράτους, στοιχειώδη, χονδροειδή. Υπάρχουν πελώρια προβλήματα αποδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικά στο χώρο της παιδείας δηλαδή. Έχουμε το πελώριο πρόβλημα αχρήστευσης της βαθμίδας του λυκείου. Έχουμε τη μαρτυρημένη από τις διεθνείς αξιολογήσεις υποβάθμιση, τρομακτική υποβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων. Οπότε, τι ρωτάτε ο πολίτης, καλά, με δεδομένα όλα αυτά τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες, το μόνο που μας μάρανε είναι να φτιάξουμε πανεπιστήμια τα οποία να λειτουργούν με βάση τους όρους της ελεύθερης αγοράς? Γι' αυτό μιλώ για δυσπιστία στην οποία εξωθείται ο πολίτης. Επιπλέον, αυτή η δυσπιστία αυξάνει και από το είδος των επιχειρημάτων που προσκομίζονται για να στηρίξουν αυτή την πρόταση αναβάθμισης του, αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Τα επιχειρήματα, επιτρέψτε μου να πω, πάντοτε, το επαναλαμβάνω κατά την υποκειμενική μου κρίση και εκτίμηση, είναι νηπιώδη, είναι αφελή. Ας πούμε, το επιχείρημα ότι εάν υπάρξουν και όταν υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια θα υποχρεωθούν από τον ανταγωνισμό σε μια βελτίωση των συνθήκων λειτουργίας τους. Κανείς να μας εξηγεί πώς θα προέλθει αυτή η αυτοκάθαρση, η αυτοαποκατάσταση των κρατικών πανεπιστημίων μόνο με τον μαγικό παράγοντα του ανταγωνισμού. Ποιος εγγυάται ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός? Το αντεπιχείρημα το οποίο προβάλλεται σε αυτή την λογική είναι ότι κάτι ανάλογο είχε υποθεί και για τα ιδιωτικά κανάλια της τηλεόρασης. Και νομίζω ότι κανείς στοιχειοδός εχέφρον πολίτης δεν μπορεί να ισχυριστεί σήμερα ότι είναι κόσμημα για τον κοινωνικό μας βίο τα ιδιωτικά κανάλια της τηλεόρασης. Ντροπή είναι και συμφορά. Το δεύτερο επιχείρημα που λέγεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ότι έτσι θα εξοικονομήσουμε χρήματα από τα πολλά χρήματα που ξοδεύει η ελληνική κοινωνία για να σπουδάζουν πλήθος παιδιών στο εξωτερικό. Για το όνομα του Θεού, με ποια λογική τα παιδιά που σπουδάζουν σε καταξιωμένα και έγκυρα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν την ευχέρεια την οικονομική να το κάνουν, θα επιστρέψουν πίσω για να φοιτήσουν σε ποια ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποιοι θα είναι αυτοί οι ανιδιοτελείς χορηγοί κεφαλαιούχοι, οι οποίοι θα διαθέσουν το ζεστό τους χρήμα για να φτιαχτούν στην Ελλάδα κάποια Harvard ή κάποια Yale ή δεν ξέρω ποιου τύπου αμερικανικού πανεπιστήμια, και με ποιο επιστημονικό προσωπικό θα στελεχωθούν αυτά τα πανεπιστήμια. Ποιος θα τα οργανώσει, ποιος έχει την ακαδημαϊκή πείρα να οργανώσει σοβαρό ακαδημαϊκό ίδρυμα, όταν επί τόσες δεκαετίες όλες οι, τουλάχιστον κατά το φαινόμενο, ακαδημαϊκές δυνάμεις του τόπου δεν έχουν κατορθώσει να βελτιώσουν στοιχειωδώς τις συνθήκες των διαλεγημένων, στην κυριολεξία, κρατικών πανεπιστημίων. Λοιπόν, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα προκύψουν τίποτα φημισμένα, κάτι ανάλογο με τα φημισμένα αμερικανικά πανεπιστήμια. Θα αναγνωριστούν ως πανεπιστήμια κάποια ΙΕΚ, όπως έλεγε προημερών ο Παπαχελάς στην Καθημερινή, τα πανεπιστήμια του οποιοδήποτε Νίτσου στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αν ληφθεί υπόψη το σαθρό αυτών των επιχειρημάτων, τότε ο πολίτης όχι απλώς εξωθείται σε δυσπιστία, αλλά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχει την αίσθηση ότι τον εμπέζουν. Τον εμπέζουν χοντρά. Και όταν καταλαβαίνει ο Έλληνας ότι τον εμπέζουν, αμέσως ζητάει μια διεύρυνση της προβληματικής αυτής του εμπεγμού, δηλαδή πώς και γιατί λειτουργεί ο εμπεγμός στην ελληνική κοινωνία. Και ο νους του πηγαίνει σε μερικά συμπτώματα σκανδαλώδη, τα οποία πάντοτε εκκρεμούν, πάντοτε είναι συνειδητά, αλλά βέβαια δεν μπορούμε καθημερινά να τα αναφέρουμε, να ασχολούμαστε με αυτά. Ας πούμε, τι ρωτάται ο Έλληνας πολίτης? Το ακούει κανείς και στις προαπλοϊκές συζητήσεις, οπουδήποτε και αν σταθεί. Γιατί αυτό το σκάνδαλο με όλες τις κυβερνήσεις του κρατικού τζόγου, δηλαδή η συστηματική, η μεθοδική προσπάθεια των κυβερνήσεων να διαφθείρουν αυτό το λαό, διότι όλοι νομίζω, ο κάθε νουναχής άνθρωπος ξέρει τι διαφθορά κοινωνική συνιστά ο τζόγος. Και όταν σήμερα λίγη εμπειρία κοινωνική να έχει κανείς, όπου και αν γυρίσει, βλέπει το τι, πώς λειτουργεί, με τι προτεραιότητες στα ενδιαφέροντα των ανθρώπων το στοίχημα, ας πούμε, ή το προπό ή το λότο ή δεν ξέρω τι άλλο, όταν βλέπει τις κοινωνικές του επιπτώσεις, το πως στις πιο νευραλγικές θέσεις μπορεί ο συνταγματάρχης, ο απρόσιτος κατά τα άλλα, να γίνεται τελείως ίδιος με τον φανταράκο και να συζητάνε για το στοίχημα, ή αντίστοιχα άλλα παραδείγματα, όχι ότι βλάπτει αυτή η οικειότητα, αλλά θέλω να μιλήσω για την φοβερή κοινωνική δυναμική που έχει ο τζόγος. Το δεύτερο σκάνδαλο είναι ο λεγόμενος φιλαθλητισμός. Γιατί το κράτος να καλλιεργεί με τέτοια αμύθιτα ποσά τον φιλαθλητισμό, και βάλτε τον σε εισαγωγικά, διότι δεν πρόκειται για φιλαθλητισμό. Ο φιλαθλός πάει και αθλείται ο ίδιος και αγαπάει την άθληση. Έστω αγαπάει και να βλέπει την άθληση, αλλά δεν είναι θεατής. Ο φιλαθλός είναι κυρίως αθλούμενος. Λοιπόν, γιατί το κράτος μυθόδη ποσά, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Σκεφτείτε τι στοιχίζουν, σκεφτείτε τι λαμπρότητα γήπεδα έχουμε παντού στην Ελλάδα και τι αντίστοιχης ποιότητας σχολιά ή νοσοκομεία. Σκεφτείτε τι ποσά δίνει το κράτος ως επιχορήγηση στις επαγγελματικές εταιρείες, τις ποδοσφαιρικές ή άλλες, οι οποίες κάθε χρόνο πέφτουν έξω και έχουν ελλείμματα και τα αναπληρώνει το κράτος, ενώ πρόκειται σαφώς για κερδοσκοπικά. Για κερδοσκοπικές εταιρείες. Σκεφτείτε τι στοιχίζει η αστυνομική προστασία, όπως λέγεται η κάλυψη των γηπέδων. Σκεφτείτε τι στοιχίζει η τηλεοπτική κάλυψη και του τελευταίου γηπέδου, δεν ξέρω ποιας κομοπόλεως, προκειμένου να τροφοδοτηθούν με αθλητικές ειδήσεις τα νυχτερινά δελτία. Και όλα αυτά προβάλλονται στη συστηματική κρατική διαφήμιση ο ΠΑΠ για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, μα δεν έχουν το Θεό τους οι άθλοι, ως αν όλο αυτό το αλυσβερίσει να υπηρετεί δήθεν, επειδή πετάνε και ένα ξεροκόμματο σε κάποια θεατρικά γκρουπούσκουλα ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον, ότι αυτό συμβάλλει στον πολιτισμό. Σε ένα συμβάλλει, και αυτό το ένα το γνωρίζει ο νοήμων πολίτης, στην αποχάβνωση των μαζών. Να αποχαυνώνονται οι μάζες, να μην μπορούν να κρίνουν και να καταλάβουν εάν τα επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ της μεταρρύθμισης του άρθρου 16 της παιδείας έχουν την παραμικρή ισχύ. Μοιάζει λοιπόν τόσο ακροβατικό, τόσο κινδυνόδες και τόσο επιπόλαιο το εγχείρημα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, που πάντοτε, επαναλαμβάνω, μιλώ προσωπικά, υποκειμενικά, εκθέτω την προσωπική μου κρίση, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου ως δασκάλου, να προκαλώ την λειτουργία της κριτικής αντίδρασης του ακροατή, να βάλουμε το μυαλό μας να λειτουργήσει, να σκεφτεί, να κρίνει, να απορρίψει, να δεχθεί. Λοιπόν, αν δεχθούμε ως ακροβατικό, κινδυνόδες, επιπόλαιο το εγχείρημα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και λάβουμε υπόψη μας την πεισματώδη επιμονή κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρόλες τις αντιρρήσεις, παρόλο τον κίνδυνο εσωτερικού διχασμού των κομμάτων αυτών, η επιμονή τους και η διασύνη τους, η πρεμούρα που λέμε να ψηφιστεί αυτή η δυνατότητα αλλαγής του άρθρου 16, τότε επιτρέψτε μου πάντοτε υποκειμενικά να πω ότι ένα ενδεχόμενο μπορεί να δικαιολογήσει πληρέστερα όλο αυτό το φαινόμενο. Το ενδεχόμενο της έξωθεν επιβολής, δηλαδή ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να εισαχθούν στην Ελλάδα διότι κάποιοι παράγοντες διεθνείς, οι οποίοι επηρεάζουν αποφασιστικά τις εσωτερικές μας κρατικές λειτουργίες, το απαιτούν. Συνηγορεί για μια τέτοια υπόθεση ο τρόπος, ο άτεγκτος και βεβαιασμένος με τον οποίο προωθείται η είδηση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τρόπος ο οποίος θυμίζει προηγούμενα αντίστοιχης πειθάρχησης των πολιτικών μας ανδρών σε έξωθεν επιταγές. Θυμίζει, ας πούμε, το σχέδιο Ανάν και τον προπαγανδισμό κυρίως από τον νυν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμέσως και από την κυβέρνηση, της αποδοχής του σχεδίου Ανάν. Θυμίζει την απευθείας, πάτε εδώ όλα αυτά σε εισαγωγικά και χαμογελάστε, την απευθείας εκλογή από το λαό του καινούριου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμηθείτε την μεταπίδηση, την προεξαγγελμένη από τον θόκο της Δημαρχίας Αθηνών στο Υπουργείο Εξωτερικών της σημερινής Υπουργού Εξωτερικών. Λοιπόν, το κλίμα, ο τρόπος και η μεθόδευση αυτών των προηγούμενων που έχουμε στη μνήμη μας όλοι και έντονη τη γεύση τους, μεταφέρεται τώρα σε ό,τι προσπάθεια γίνεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μια δεύτερη συνηγορία σε αυτήν την αίσθηση του ίδιου κλίματος είναι το γεγονός, αν προσέξετε, ότι την είδηση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, την αναθεώρηση του άρθρου 16, την υποστηρίζουν μανιωδώς τα ίδια πρόσωπα του δημόσιου χώρου, περίπου τα ίδια, τα οποία πρωτοστάτησαν στον προπαγανδισμό του σχεδίου Ανάν, τα οποία κόπτονται όχι για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανεφόρον είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ίδια πρόσωπα τα οποία μάχονται να διορθωθούν τα βιβλία της ιστορίας στα ελληνικά σχολιά, ώστε να μην θίγονται οι γείτονες και να προωθείται η εξυγχρονιστική παγκοσμιοποίηση. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία μας εξωθούν, επαναλαμβάνω, τρίτη φορά σε καχυποψία. Βέβαια, το αδιέξοδο είναι πλήρες, τολμώ να το πω, όταν δει κανείς και το πώς αντιδρούν αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα υπόλοιπα δύο κόμματα, είναι εναντίον της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά για το χάλι των κρατικών πανεπιστημίων δεν λένε σχεδόν τίποτα. Δεν τους ενοχλεί η αναξιοκρατία, η κυρίαρχη πια τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν τους ενοχλεί η πτώση επιπέδου των σπουδών. Αυτό το οποίο απαιτούν είναι περισσότερες και πληρέστερες δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή περισσότερη κυριαρχία των συνδικαλιστικών προτεραιοτήτων, περισσότερη φαντασίωση ότι πλάθουμε την ιστορία του εκπαιδευτικού χώρου στην Ελλάδα, με τις συνδικαλιστικές μας συνελεύσεις ή με τις αφισοκοήσεις ή με την ενεργοποίηση όλων αυτών των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σήμερα για να παίζεται το επαγγελματικό παιχνίδι των κομμάτων μέσα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει πραγματικά με οδύνη και όχι για να επιτεθεί σε κανέναν, πώς τολμούν και μιλούν για τα ελληνικά πανεπιστήμια τα κόμματα αυτά, η παράταξη αυτή, η οποία είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για την έκπτωση των ελληνικών πανεπιστημίων τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι η παράταξη η οποία μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο ολοφάνερα συγκροτεί συντεχνία. Δεν πρόκειται πια για την αριστερά που ξέραμε κάποτε, τους ανθρώπους της θυσιαστικής ανιδιοτέλειας, οι οποίοι μάχονται για ένα όραμα. Αριστερά στα ελλαδικά πανεπιστήμια σήμερα σημαίνει συντεχνία, συσπήρωση για την προστασία της μετριότητας και της αναξιοκρατίας. Σημαίνει πλέγματα κυριαρχίας και ιδεολογικής τρομοκρατίας, τα οποία αποκλείουν από τον πανεπιστημιακό χώρο, προσπαθούν να αποκλείσουν έστω και τον πιο πρικισμένο και καταρτισμένο, αρκεί να μην είναι υπό τον έλεγχο της δικής τους παραταξιακής συγκρότησης. Νομίζω ότι είναι πραγματικά εξοργιστικό, μάλλον επώδυνο, πριν και από την οργή υπάρχει οδύνη μεγάλη για την αυθαιρεσία, για την αυθαιρεσία και την εξάλληψη της μνήμης που θέλουν να μας επιβάλλουν όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν δήθεν για προοδευτικά πανεπιστήμια, τη στιγμή που δεν δέχονται τίποτε να αλλάξει στην σημερινή κατάπτωση και παρακμή. Υπερασπίζουν ακόμα και αυτή την κακουργηματική χρήση και καπηλεία του ακαδημαϊκού ασύλου, ναι, την υποστηρίζουν δήθεν για κατοχύρωση δημοκρατικών διαδικασιών. Τέλμα, τα κεφάλια μέσα, να μην αλλάξει τίποτα στα πανεπιστήμια, μόνο να αυξηθούν οι χρηματικές επιχορηγήσεις για να μπορούμε ανετότερα να επικαλέσουμε πραγματικά καταστροφής των προϋποθέσεων της υποδομής για τη σπουδή μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι η εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης με τον Χρήστο Γιαναρά. Συνεχίζουμε το σημερινό μας θέμα που έχει τίτλο «Το άρθρο 16 του Συντάγματος και το ανίατο πρόβλημα της παιδείας». Έλεγα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, πόσο αναξιόπιστοι γίνονται οι υπερασπιστές της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος από τον υπέρμετρο ζήλο τους και από τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και παλαιότερα σε περιπτώσεις που έπρεπε κάτι άνωθεν να επιβληθεί σαν πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Και είχα προχωρήσει να λέω πόσο αναξιόπιστοι δυστυχώς είναι και όσοι αντιδρούν, τουλάχιστον στο πολιτικό πεδίο, όσοι αντιδρούν στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, δημιουργώντας έτσι ένα ασφυκτικό αδιέξοδο στον πολίτη. Σε αυτήν την αναξιοπιστία των αντιδρούντων θα ήθελα να προσθέσω και τον ανθρωπολογικό τύπο που μας παρουσιάζουν αυτά τα κόμματα της λεγόμενης της δήθεν αριστεράς, τον ανθρωπολογικό τύπο που μας εμφανίζουν με όλα αυτά τα πεδαρέλια που στέλνουν ως εκπροσώπους των κομματικών νεολαιών σε όλα τα κανάλια και σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις και τα οποία απορώ δεν καταλαβαίνουν οι γείτορες ότι τους εκθέτουν, ότι είναι ντροπή, ότι ένας γονιός ή ένα παιδί που βλέπει αυτά τα παπαγαλάκια να έχουν κολλήσει σε γλωσσικά στερεότυπα της δεκαετίας του 60, να επαναλαμβάνουν μηχανιστικά μια ξύλινη γλώσσα, τα ίδια και τα ίδια, ώστε να μην έχει αλλάξει τίποτα από το 1920 μέχρι τώρα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά που υφίστανται αυτόν τον ευνουχισμό της σκέψης και της κρίσης, που μιλάνε μόνο με 300 λέξεις συνθηματολογικές, αυτά είναι το πρότυπό μας για το πανεπιστήμιο του μέλλοντος, του τώρα και του μέλλοντος. Αυτό τον ανθρωπολογικό τύπο του σπουδαγμένου Έλληνα θέλουμε και μας προτείνουν αυτοί να οικειοποιηθούμε, να οικειωθούμε και να χειροκροτήσουμε. Πραγματικά είναι ένα πολύ επώδυνο ερώτημα. Λυπάται κανείς, πραγματικά οδυνάται για αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι φανερό ότι εκτονώνουν σε αυτές τις οργανώσεις, τις κομματικές μέσα στα πανεπιστήμια, εκτονώνουν μάλλον προσωπικά, ψυχολογικά προβλήματα ή συμπλέγματα. Γι' αυτό και δεν αντιλαμβάνονται τα στοιχειώδη. Μιλούν με μια προπαίτεια και με μια αυθεντία, θα λέγα, απέτηση αυθεντίας, ώστε να μην συλλογίζονται τους στοιχειώδεις κανόνες με τους οποίους λειτουργεί ό,τι ονομάζουμε τέλος πάντων δημοκρατία. Δεν είναι δυνατό ένας φοιτητής που, όπως και να το θέλετε, είναι περαστικός από το πανεπιστήμιο, να θέλει να επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία θα εκπαιδεύει τους επιστήμονες στελέχη της στο διηνεκές, δηλαδή για πολλές δεκαετίες μετά. Αυτή την ευθύνη, την ευθύνη του πώς θα εκπαιδεύονται τα κοινωνικά στελέχη, την αναθέτει ολόκληρη η κοινωνία με την ψήφο της σε κάποιους πολιτικούς, στο κόμμα το οποίο παίρνει την πλειοψηφία εκάστοτε. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτήν την λαϊκή ετιμιγορία να την ανατρέπει ο κάθε πιτσιρικάς ο οποίος βγαίνει στην τηλεόραση και λέει «Εμείς είμαστε η μαθητική παράταξη ή η φοιτητική παράταξη, τάδε, και ο υπουργός πρέπει να μας ακούσει και αυτά, δεν μπορείς γεράσιμε», λέγαν, θυμάστε εκείνες τις διαδηλώσεις προετών, οι πιτσιρικάδες του γυμνασίου, στους δρόμους να κλείνουν τη διέλευση των οχημάτων, να αυθαιρετούν. Γιατί? Για να επιβάλλουν αυτό το οποίο στην οργάνωση τους έμαθαν ότι είναι το αποδοτικότερο για ποιους? Φυσικά για την οργάνωση, όχι για το κοινωνικό σύνολο. Από αυτήν την προτεραιότητα της αυθαιρεσίας των επιθυμιών κάποιων συμπλεγματικών ίσως ή με ψυχολογικά προβλήματα παιδιών, απορρέουν και συνθήματα της τάξεως του «όχι εντατικοποίηση των σπουδών», «όλοι να διορίζονται μετά την λήψη του πτυχίου», δηλαδή πράγματα όχι αφελή απλώς και παιδαριώδη, αλλά πραγματικά χωρίς λογική, άλογα και παράλογα. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Αισθάνεται ο πολίτης και μια κάποια δικαιολογημένη αγανάκτηση ακόμα και με τις αντιδράσεις των επισήμων εκπροσώπων των πανεπιστημιακών διδασκάλων στην τηλεόραση, και θα ήθελε να αντιτάξει μια και μόνη απορία. Ποιοι μιλάνε? Αυτοί οι οποίοι ασκούν, όπως είπα και πριν, τρομοκρατία επί 25 χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια, αυτοί οι οποίοι κρίνουν στα εκλεκτορικά σώματα με βάση παραταξιακές εντολές και παραταξιακά κριτήρια, αυτοί οι οποίοι δεν διανοούνται να επιτρέψουν πολυφωνία μέσα στις θεωρητικές τουλάχιστον σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ μάχονται υποτίθεται για την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία. Θα μου επιτρέψετε, επειδή και αυτό πονάει πολύ, να προσθέσω ένα ακόμα στοιχείο. Πόσοι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν ότι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, όταν απεργούν, δεν έχουν καμία περικοπή από το μισθό τους? Δεν μπορώ να το πω γενικευμένα, έχω συγκεκριμένες πληροφορίες από συγκεκριμένα πανεπιστήμια, ότι μετά από κάθε απεργία το γραφείο προσωπικού εκδίδει μια ανακοίνωση και λέει όσοι απήργησαν να έρθουν να το δηλώσουν, ώστε στο τέλος του μήνα μαζί με τις καταστάσεις που θα σταλούν για τη μισθοδοσία να επισυναυτούν και οι καταστάσεις των απεργών, ώστε να γίνει κατακράτηση των μισθών. Δεν προσέρχεται κανείς να δηλώσει τίποτα. Και εν γνώση των Πριτανικών αρχών, με τις Πριτανικές αρχές να συμπέζουν, δεν περικόπτεται κανένας μισθός σε περίπτωση απεργίας στα πανεπιστήμια. Και επιτρέψτε μου να πω ότι διαρωτάται ο πολίτης αν αυτό ο πολίτης που υφίσταται τα πάνδυνα από τη αμήλικτη φορολογία που επιβάλλουν οι τελευταίες κυβερνήσεις στον τόπο των τελευταίων δεκαετιών, οι κυβερνήσεις, διαρωτάται, ο εισαγγελέας γνωρίζει αυτή την μικρή λεπτομέρεια, την τόσο χαρακτηριστική, και τι αξιοπιστία απομένει για τους επίσημους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών δασκάλων όταν ο κόσμος γνωρίζει αυτή την μικρή λεπτομέρεια? Για να μην εξαντλούμαστε όμως, αγαπητοί μου φίλοι, μόνο σε κριτικές επισημάνσεις, μόνο σε αρνητικές επισημάνσεις, νομίζω ότι πρέπει κάτι να κατατεθεί και σαν προοπτική ή πρόταση για το τι θα μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί τον κάθε Έλληνα νομίζω σήμερα. Τι θα μπορούσε να γίνει στην παιδεία? Όλοι μιλάνε για μεταρρυθμίσεις. Κάθε υπουργός παιδείας που έρχεται, πολλές φορές μέσα στην ίδια κυβέρνηση, ακόμα και η εναλλαγή του υπουργού, φέρνει μαζί τις υποσχέσεις μεταρρύθμισης. Όλοι υπόσχονται μεταρρύθμιση και όλοι κάτι ψηλό επιχειρούν να μεταρρυθμίσουν. Αλλά τελικά η κατάσταση, νομίζω στη συνείδηση και στην διαπίστωση όλων, δεν γνωρίζει ουσιαστικές βελτιώσεις. Τι συμβαίνει? Από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς? Νομίζω ότι θα ήταν παράτολμο εύκολα και έτσι με αποφάνσεις να εισηγηθεί κανείς απάντηση στο ερώτημα από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το ερώτημα αυτό θέλει επιτελική μελέτη, θέλει δουλειά από ιδιαιτέρως ευφυείς ανθρώπους, έμπειρους γνώστες του εκπαιδευτικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα και έμπειρους παιδείας εξειδικευμένης ακριβώς για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Όταν λέμε από πού να αρχίσει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το ζητούμενο είναι ποιος κρίκος της αλυσίδας πρέπει να διαραγεί πρώτος, ώστε εν συνεχεία πολλοί άλλοι κρίκοι να διαραγούν αυτομάτως με τη διάρρηξη του πρώτου κρίκου. Είναι θέματα στρατηγικής, επιτελικής ευφυΐας, επιτελικής οργάνωσης μιας μεταρρύθμισης. Θα σας πω παραδειγματικά μια υποκειμενική άποψη, όχι για να πω ότι είναι η σωστή, όχι για να πω ότι είναι αποκοίημα πράγματι τόσο ενδελεχούς μελέτης και επιτελικής προετοιμασίας, όσο σαν παράδειγμα για να εικονογραφηθεί αυτό το οποίο ζητάμε. Νομίζω ότι ίσως ένα κέριο πρόβλημα από το οποίο πρέπει να αρχίσει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τουλάχιστον στα πανεπιστήμια είναι οι Πριτανικές εκλογές. Ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται οι Πριτάνεις από το 1982 και έπειτα έχει καταγγελθεί επανειλημμένα ως τρόπος που παγιδεύει ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον βίο της πανεπιστημιακής κοινότητας σε έναν αναπότρεπτο κομματισμό. Γιατί? Διότι καθορίζει ποσοστά μετοχής στη ψηφοφορία για την εκλογή Πριτάνιων και Προέδρων Πανεπιστημιακών Τμήματων, ποσοστά στα οποία οι φοιτητές μαζί με τους διοικητικούς υπαλλήλους, που είναι επίσης υποταγμένοι στον κομματικό συνδικαλισμό, είναι συνδικαλισμένοι σε κομματικές οργανώσεις, μαζί αυτές οι δύο μερίδες υπερτερούν των διδασκόντων στα πανεπιστήμια. Έτσι το κάθε υποψήφιο σχήμα πριτανικό, δηλαδή Πρίτανης και δύο αντιπριτάνης, πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσει την ψήφο, την έγκριση των κομματικών και συνδικαλιστικών νεολαίων ή παρατάξεων, όπως το λέμε, οργανώσεων, για να μπορέσει να έχει την ψήφο τους και να ανέλθει να πάρει την Πριτανία ενός πανεπιστημίου. Γι' αυτό και έχει επανειλημμένα λεχθεί, είναι διαπιστωμένο, ότι η εκλογή των Πριτάνιων συνήθως αποφασίζεται ή κρίνεται στα κομματικά γραφεία και όχι μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Με αποτέλεσμα οι αρχές οι οποίες εκλέγονται να είναι δέσμιες στους ψηφοφόρους τους, να είναι δέσμιες στις κομματικές οργανώσεις οι οποίες τους έδωσαν το πράσινο φως για να φτάσουν στην εκλογή. Επομένως, μην παραξενευόμαστε όταν οι Πριτανικές αρχές αδυνατούν να επιβάλλουν στοιχειώδη τάξη σε αυτόν τον εξωφρενικό βανδαλισμό που κυριαρχεί στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μένεις μέσα στα κτίρια των κρατικών ελληνικών πανεπιστημίων και πραγματικά όχι φρύτης, όχι παλαβώνεις, πραγματικά δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι. Υπήρξε αυτή η μόδα ή η τάση να γράφουμε συνθήματα ιδεολογικά στους τοίχους ή να κολλάμε αφίσες, υπήρξε και στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με αφορμή το Μάη του 68, κράτησε κάποιους μήνες, άντε χρόνο ή δύο χρόνια. Αυτό το καθεστώς επί τόσες δεκαετίες να συνεχίζεται μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια να κυριαρχεί ο βανδαλισμός, η αμετροέπεια αυτή, η υπερβολή αυτή η συνθηματολογική, η οποία κομίζει μαζί της μια απρέπεια, μια προσβολή όχι της αισθητικής απλώς, αλλά των στοιχειωδών όρων για να λειτουργεί ακαδημαϊκός βίος μέσα σε αυτά τα κτίρια. Αυτή η κατάσταση που δίνει την βεβαιότητα στον πολίτη ότι η ελληνική εκπαίδευση ετοιμάζει βανδάλους και εκπαιδεύει βανδάλους, αυτή δεν είναι δυνατόν να αναχαιτιστεί από Πριτάνιες οι οποίοι εκλέγονται με κομματικές ψήφους. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς και για τη λειτουργία του ακαδημαϊκού ασύλου και για άλλες πολλές δυσλειτουργίες των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων. Εάν σπάσει αυτός ο κρίκος, νομίζω ότι πολλά πράγματα που συνεπάγονται θα μπορούσαν να διορθωθούν αυτομάτως σχεδόν. Ένας δεύτερος κέριος κρίκος, για τον οποίο κανείς δεν μιλάει και μου κάνει αυτό πολύ εντύπωση πραγματικά, ένας δεύτερος κρίκος είναι να σπάσει το αναχρονιστικό αυτονόητο σύστημα πανεπιστημιακής δασκαλίας που εκφράζεται σε λέξεις, παραδόσεις, εξετάσεις. Δηλαδή, οι καθηγητές παραδίδουν, ανεβαίνουν στην έδρα, κάνουν παραδόσεις, οι φοιτητές από κάτω, αν θέλουν, έρχονται, ακούν ή δεν ακούν, και στο τέλος του εξαμήνου διαβάζουν, σύμφωνα με τον νόμο ήδη της Φούντας, προκαθορισμένο αριθμό σελίδων, δεν μπορεί περισσότερο να επεκταθεί ο καθηγητής στην εξεταστέα ύλη από ένα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων, διαβάζουν αυτόν τον αριθμό και έρχονται να δώσουν εξετάσεις. 1, 2, 3, 10 φορές, έως ότου κάποτε περάσουν το μάθημα και έτσι σιγά σιγά αποκτήσουν το πτυχίο. Δεν υπάρχει πιο σκοταδιστική πανεπιστημιακή πραγματικότητα από αυτήν. Πιο αμεσότερο και απάνθρωπο μπλοκάρισμα της γνώσης, της έρευνας, της δημιουργικής φαντασίας, της επιστημονικής ενημερότητας μέσα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, γι' αυτό το κατεστημένο δεν διανοείται κανείς να φέρει αντίρρηση. Τι θα μπορούσε να γίνει? Απλούστατα, αυτό που γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, τα κάποιας στοιχειώδους εγκυρότητας, φαντάζομαι μέχρι και την Γκάνα. Δηλαδή, ότι ο φοιτητής μόλις εισάγεται στο πανεπιστήμιο, εντάσσεται σε συγκεκριμένο τμήμα, σε συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε μπαίνουν 200 μέσα στο πρώτο έτος, σε 10 τμήματα 20 μελή, στο οποίο υπάρχει ένας υπεύθυνος καθηγητής σε κάθε ομάδα. Διδάσκεται από διαδοχικούς καθηγητές τα βασικά κορμού, όπως λέμε εδώ, αντικείμενα γνωστικά, αλλά με βιβλιογραφία η οποία εναλλάσσεται σε εβδομαδιαία βάση και την οποία υποχρεούται σε εβδομαδιαία βάση να παρακολουθεί, με εργασίες τις οποίες θα γράψει σε μηνιαία βάση, δηλαδή κρίνεται συνεχώς ο φοιτητής, και έτσι δεν αφήνεται στο τέλος να κριθεί με εξετάσεις διαβεβλημένες φοβερά στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο από το καθεστώς της αντιγραφής. Μιλώ για τα σημεία από τα οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει ή στα οποία θα μπορούσε να στοχεύσει μια μεταρρύθμιση στον πανεπιστημιακό χώρο. Είπα για τις πριτανικές εκλογές. Είπα για το σπάσιμο του αναχρονιστικού κατεστημένου παραδόσεις εξετάσεις. Θέλω να προσθέσω την ανάγκη αναπροσαρμογής των τυπικών προσόντων για την εκλογή ή την εξέλιξη των πανεπιστημιακών δασκάλων. Τα υπάρχοντα τυπικά προσόντα που έθεσε ο νόμος πλαίσιου του 82 νομίζω ότι έχουν αποδειχθεί ανεπαρκέστατα. Και λέω αποδειχθεί διότι νομίζω ότι όσοι έχουμε πείρα του πανεπιστημιακού χώρου έχουμε να αναφέρουμε παραδείγματα εξαιρετικά αρνητικά ανθρώπων οι οποίοι έφτασαν σε υψηλότατες βαθμίδες ή έστω και στην πρώτη βαθμίδα χωρίς κάποια προσόντα, ας πούμε, χωρίς να ξέρουν μία ξένη γλώσσα. Μπορεί να φαίνεται σήμερα εξωφρενικό. Ναι, υπάρχουν διδάσκοντες στα ελληνικά πανεπιστήμια που δεν ξέρουν να πούν καλημέρα σε μία ευρωπαϊκή γλώσσα. Και υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούν διεθνή βιβλιογραφία. Υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, εξειδικευμένων κλάδων επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται ακόμα από εξέλιξη μέσα από την συνδικαλιστική τους δραστηριότητα και οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, δηλαδή σε τόπους και χώρους έρευνας όπου τα εξειδικευμένα αντικείμενά τους κυριολεκτικά καλλιεργούνται, προωθούνται, ερευνώνται. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν διαφύγει ακριβώς επειδή ο νόμος πλαίσιο δεν προβλέπει επαρκή προσόντα για την εκλογή σε συγκεκριμένες βαθμίδες διδακτικές. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους όρους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Είναι δυστυχώς πράγματα τα οποία δεν μπορούν πια να αντιμετωπιστούν. Ο αριθμός, το πλήθος των διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν σε αυτήν την τελευταία 25ετία μετά την ψήφιση του 82 και οι οποίες διατριβές, πολλές από αυτές, θα μπορούσα να το πω με τα λόγου εμπειρίας, δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που τίθενται για μια διδακτορική διατριβή. Στοιχειώδεις προϋποθέσεις έρευνας, ικανότητας για έρευνα και επιστημονική ενημερότητα. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τη συγκρότηση, για τις νομοθετικές προϋποθέσεις συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων. Νομίζω ότι είναι κοινής επίγνωσης θέματα αυτά, τα οποία όμως δυστυχώς δεν προβάλλονται, αλλά μένουμε σε ορισμένα στερεότυπα τα οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ο τρόπος που συγκροτούνται τα εκλεκτορικά σώματα, είτε για την εκλογή νέων διδασκόντων στα πανεπιστήμια, είτε για την εξέλιξη των υπαρχόντων στις επόμενες βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας, τα κριτήρια για τη συγκρότηση, ο τρόπος της συγκρότησης, οι προϋπόθεσεις συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς και ευνοούν πάρα πολλά λάθη στην εκτίμηση και στην αξιολογική κρίση των υποψηφίων. Τα θέματα της παιδείας, αγαπητοί φίλοι, είναι πάμπολα. Δεν έχουν τέλος οι κουβέντες που θα μπορούσε κανείς να αρθρώσει, μιλώντας πραγματικά για την οδύνη και τον πόνο που προκαλούν σε μια κοινωνία σαν την ελληνική, η οποία δεν έχει πού αλλού να βασίσει την πρόοδό της, τις ελπίδες της για το μέλλον, παρά μόνο στην κατακεφαλήν καλλιέργεια. Μόνο αυτός ο παράγον της παιδείας, όλοι το ομολογούμε, το ακούτε αυτό σε όλες τις συζητήσεις των Ελλήνων, από το τελευταίο επαρχιακό καφενείο μέχρι τις πιο κεντρικές αίθουσες διαλέξεων, το μόνιμο ρεφρέν είναι ότι χρειαζόμαστε παιδεία. Θα προτιμούσα να λέγαμε την έκφραση «χρειαζόμαστε κατακεφαλήν καλλιέργεια», διότι όπως πολύ σωστά έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει, η παιδεία δεν διδέεται πια μόνο στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Η παιδεία καθορίζεται αποφασιστικά από το τηλεοπτικό θέαμα, το οποίο μπαίνει στο κάθε σπίτι, διαμορφώνει συνειδήσεις, διαμορφώνει γλώσσα, διαμορφώνει κριτήρια αποχάβνωσης ή κριτήρια εγρήγορσης απέναντι στα κοινωνικώς συμβαίνοντα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι τελειώσαμε από σήμερα με τα στοιχεία που σας εξέθεσα με αφορμή τον επίκαιρο προβληματισμό σχετικά με την υπερψήφιση ή την καταψήφιση, μάλλον την αναθεώρηση ή τη μη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Πρέπει να θυγούν και πάρα πολλές άλλες πτυχές, κυρίως από το χώρο της στοιχειώδους και μέσης παιδείας, όπου εκεί κρίνεται καταρχήν πρωταρχικά το παιχνίδι της διαμόρφωσης των στελεχών του αυριανού κοινωνικού βίου. Ελπίζω και εύχομαι να είμαστε καλά σε μια επόμενη εκπομπή να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της στοιχειώδους και της μέσης παιδείας.